Areena.
Julkista sanasotaa. Tuorein yhteenotto maajoukkueen päävalmentaja vastaan tähtipelaaja. Tätä ennen julkisuudessa reviteltiin huolella tapausta, jossa pelaaja syytti seuraa työpaikkakiusaamisesta ja seura näpäytti takaisin. Pelaajan paidasta photoshopattiin pois kapteenin C-kirjain. Muutama muukin samankaltainen selkkaus on nähty viime aikoina. Lajina kaikissa näissä tapauksissa on se Suomen suurin ja seuratuin, suosituin eli jääkiekko. Aiemmin joukkueiden likapyykit pestiin medialta piilossa, mutta nyt valtataistelua käydään otsikoiden kautta. Mistä oikein on kyse? Nokittelusta, ilkeilystä, valtapelistä, muuttuneesta kulttuurista vai julkisesta nöyryytyksestä? Kuka heittää kenet? Tässä studiossa tänään sen kuuluisan bussin alle ilkeilyyn me emme toivottavasti sorru, vai miten meidän käy? Susienkin päävalmentaja Henrik Detman ja Ilta-Sanomien urheilutoimituksen esimies Vesa Ranta.
Mä en anna mitään takuita, kun on toimittajia paikalla.
Joo, ja kokemuksesta niin tiedät, että takaisin tulee.
Tää lupaa hyvää.
Isoja otsikoita.
Mihin se mun erotuomaripaitani muuten jäi?
Sullahan on raidat paidassa, mutta on väärän suunta.
Joo, sit pitäisi olla ne oranssit.
Ja siksi että noi poikittaisraidat lihottaa. Ja
niin, se näkyy tänne päälle ihan riittävältä erotuomariolemuksesta.
Nyt tuli erotuomariolemukset. Me voitaisiin puhua tästäkin erotuomariolemukset lisää, mutta ennen kuin me mennään tähän meidän teemaan, niin mä haluan puhua hetken ihan jostain muusta. Nimittäin, kun on tilaisuus puhua jostain positiivisesta, niin se kannattaa aina käyttää. Arvatkaas, mitä mä tein viikonloppuna?
Jaa, isänpäivän viikonloppu oli valmistaudut siihen.
Mä olin ekaa kertaa yli 8 vuoteen urheilutapahtumassa niin, että mä en ollut töissä. Ja arvatkaa mitä, se oli ihan mielettömän hauskaa ja elämyksellistä.
Missä olit ja ostitko lipun?
Ostin lipun, ostin itselleni lipun ja vein Hartwall Areenaan, tai tuon Helsingin Areenaan mukanani 9-vuotiaan katsojan, joka ei ole koskaan aikaisemmin ollut paikan päällä. Ja kun mainitsit ton, niin yksi asia, minkä takia tämän piti nostaa esille, niin nostan kuvitteellista hattua, eli pipoani tästä Suomen jääkiekkoliiton suuntaan. Arvatkaa, mitä makso lähestulkoon hallin parhaille paikoille 9-vuotiaan lapsen lippu.
Ja mä kuulin, että ne oli todella hyvin hinnoiteltu.
9 euroa.
Aivan loistava.
Ja
aivan
niitä oli upeat. Lapsia ihan suunnattoman paljon. Sitten tunnelma sen ensikertalaisen näkökulmasta niin ihan mieletön.
Siellä paikalla tehtiin uusia faneja.
Paikalla oli lapsia ja perheitä. Siis tämä oli niinku häkellyttävää, kun ei itse ole toimittajana tullut koskaan miettineeksi hallissa ollessa, että hetkinen, että miten noi perheen pienimmät tai miten lapsiperheet nyt tämän homman niin kuin kokee. Ja nyt kiinnitin
tähän huomiota, kun oli ne U20-kisat silloin, kun Suomi voitti kultaa 2016. Kun olin toimittajana paikalla, mutta ne pressikatsomo oli niin kuin keskellä sitä katsomaa. Siellä oli valtava määrä lapsiperheitä ja lapsia, ja silloinkin oli liput hinnoiteltu nimenomaan lapsiperheet edellä, kun oli opittu siitä 2012 lippuhintakatastrofi. Tämä on huikea, tämä on hienoa kulttuurityötä Jääkiekkoliitolta.
Koska muuten olette ollut, sen verran vielä tähän teemaan, koska olette ollut viimeksi urheilutapahtumassa niin, että ette ole ollut töissä? Ette ihan äsken.
Mä en koskaan ole töissä, niin eihän mä voi olla urheilutapahtumassakaan töissä. Mulle tämä koko ajan yhtä touhua, tämä leikkiä vaan.
Sama leikki.
Mä oon ollut katsoa Loimaalla koripalloa vajaa 10 vuotta sitten, en töissä ostamalla lipun. Sitten mä oon ollut NHL-pelissä fanina joskus, mutta silloin mä en ostanut lippua, mä sain sen joltain.
No, mutta
hyvin harvoin eläissäni.
Tämä oli pakko jakaa sen takia, että se tuntui vaan niin ihmeelliseltä, kun pystyi niinku katsomaan sitä, että hetkinen, että ai tämmöisestä tapahtumasta tässä kokonaisuudessa onkaan kyse. Mutta nyt ei mene enempää siihen, nyt mennään siihen meidän päivän epistolaan. Se ei välttämättä ole ihan niin positiivinen. Ei. Pidin tuossa alustuksessa, yritin ainakin rajata sen aiheen, mikä kohta ryöpsähtää suuntaan jos toiseenkin, mutta siis julkista sanasotaa, vähän erilaista kulttuuria, mihin me ollaan totuttu. Päävalmentaja ja joukkueen tähtipelaaja, nyt siis puhutaan tapaus Pasi Mustonen, Naisleijonien päävalmentaja, heidän tähtimaalivahtinsa Noora Räty. Niin otsikoiden kautta käydään tämmöistä sanasotaa ja vähän niin naljaillaan. Mistä termiästä ne on kyse? Onko tämä uusi ilmiö?
Henkka aloittaa.
No en mä vitti aloittaa.
Okei. On uusi ilmiö monellakin tapaa ja hyvin kiintoisa ilmiö. Ei rajoitu vaan tähän, vaan miesleijonissa oli sama tämä Rasmus Ristolaisen kutsumatta jättäminen kahvikekkereille ja tällaisia. Että osaltaan se ehkä johtuu siitä, että tavallaan kun media läpitunkee niin kuin kaiken nykyään ja kaikki asiat tapahtuu mediassa, joko sosiaalisessa tai sitten destabilisoituneessa mediassa, niin tuntuu, että tietysti aihetodisteita vähän, että nämä on niin tuoreet keissejä, mutta tuntuisi, että niin kuin paljon herkemmin päädytään keskustelemaan näistä asioista otsikoiden tasolla. Toki tämä Mustosen keissi on vähän oma lukunsa, koska hänellä oli todella hyvä mahdollisuus jo lopettaa se homma. Hän oli tavannut Noora Rädyn sen jälkeen, kun Räty oli pari kertaa esiintynyt julkisuudessa ja esittänyt tai epäillyt, että mahtaako enää kuulua edes maajoukkueen suunnitelmiin, kun ei saanut harjoituspeleihin kutsua. Niin vielä sen tapaamisen jälkeen hänen piti mennä niin kuin taivastelemaan sitä poisjääntiä ja esittää vielä sit täysin perättömiä niin kuin valheellisia syytöksiä, jotka oli lähes niin kuin täytti kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Eli tässä tavallaan niin kuin tehtiin uusi benchmarkkaus sille, että miten pölvästi päävalmentaja voi käyttää.
Avaus nyt samalla kaikille niille, jotka ei tiedä, että mikä tämä itse tapaus on niin kuin pähkinänkuoressa.
Noora Räty kieltäytyi naisten MM-kisoista, jotka siirrettiin koronan takia alkuperäisestä aikataulustaan elokuulle. Ja hän kieltäytyi niistä sen takia, koska hänellä on työvelvoitteita. Hän elättää itsensä pyörittävän maalivahtikoulua asuinmaassaan Minnesotassa, jossa hän on vuosikaudet asunut asuinmaassaan Minnesotassa.
No, mutta se on vähän niin kuin asuinmaa suomalaisillekin tuttu.
Minnesota syttyi. No, sinnehän se syttyi. Tämä tuli tietysti Mustosen mukaan, eli päävalmentaja Mustosen mukaan hänelle järkytyksenä ja yllätyksenä tämä tieto juuri ennen kisoja, mikä ei itse asiassa edes pidä paikkaansa, vaan Noora Räty on omien sanojensa mukaan hyvin ajoissa informoidun maajoukkueen johtoa siitä, että häneltä valitettavasti nämä kisat jäävät väliin. No sitten Noora Räty on sen jälkeen esiintynyt muutaman kerran julkisuudessa puhumassa siitä, että mikä on hänen suhteensa maajoukkueensa. Hän ei ole syyllistynyt nälvintään, ei kiusaamiseen. Hän ei ole antanut mitään negatiivisia eikä huonoja kommentteja kenestäkään maajoukkueen liittyvästä, mutta hän on esiintynyt julkisuudessa sellaisessa valossa, joka Mustosen silmin näyttää huonolta. Ja hän päätti sitten näpäyttää ja kostaa. Ja ensimmäinen kosto oli se, että hän jätti valitsematta Noora Rädyn näihin kolmeen Kanada-otteluun, jotka pelattiin Karjala-turnauksen aikana, jotka ovat siis viimeiset naisleijonien harjoituspelit, testipelit ennen olympialaisia. Mikä on selvä viesti siitä, että Noora Räty ei kuulu meidän kolmen ensimmäisen maalivahtivaihtoehdon joukkoon, joka on törkeä näpäytys maalivahdille, joka on Suomen jääkiekkohistorian ylivoimasti menestyneen, ehkä jopa maailman paras maalivahti. Toki tietysti 32-vuotiaana rupeaa olemaan lähempänä uransa loppua kuin alku. Ja sen jälkeen, kun he sitten vihdosta viimein pitkän puhumattoman jakson jälkeen tapas, niin Pasi Mustonen päätti vielä mennä MTV-urheilulle antaa haastattelu, jossa hän vielä kerran veti esiin sen järkytyksensä siitä, että Noora Räty kieltäytyi ja kaiken lisäksi meni vielä aprikoimaan siinä ääneen vastoin parempaa tietoa, että olisiko tämä kieltäytyminen apurahaurheilijalta ollut jopa jonkinlainen opetusministeriön sääntöjen rikkomus, josta jotkut lainoppineet sanoivat, että melkein täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistöt. Ja tällöhän me ollaan jo ihan historiallisen julkisen valmentajan esiintymisen äärellä.
No niin, Henrik Detman on saanut tähän monta minuuttia muistiinpanoa nyt.
Referoinko mä sen keissin nyt oikein? Oliko tarpeeksi monta kohtaa, mihin tarttuu?
No mä nyt lähtisin ihan toisesta näkökulmasta, koska tämä on ihan mätäkuun juttu koko homma.
No niin.
Ja tämä on tämmöisen pikkukylän farssi, joka nousee suomalaisen median julkisuuteen vaan sen takia, että ei ollut mitään muuta kirjoitettavaa. Ja silloin, kun ei ole mitään kirjoitettavaa, niin sitten kirjoitetaan jääkiekosta. Että anteeksi nyt vaan tämän tyyppinen näkökulma tähän näin.
No niin.
Ja
tästä lähdetään.
Ja sitten, niin, jos me katsotaan tätä asetelmaa, niin sehän on ihan selvä asia, että jos presidentti lähtee ojentamaan pääministeriä ja presidentti ei siitä taivu, niin pääministeri voittaa. Aina korkeimmassa asemassa oleva ottaa tämmöisessä julkisessa kamppailussa turpaansa. Ja ehkä se on se ainoa oppi, jonka tässä voisi jopa 3 vuotta nuoremmalle kollegalle sanoi, että ei kannata lähteä tämmöisiin keisseihin. Että mätäkuun juttuja niitä tulee ja niitä menee ja niin kannattaa hoitaa kyllä jollakin toisella tavalla kuin julkisuus.
Mutta Henrik Detman, tunnistatko tämän ilmiön, mitä tässä avattiin? Onko tämmöistä ilmiötä urheilussa, että halutaan hoitaa tällaiset asiat, selkkaukset, erimielisyydet, jopa riidat, niin julkisesti, mistä se kertoo? Tämä on musta iso kysymys.
Nyt julkisuutta ei olisi syntynyt, jolle molemmat osapuolet tykkäsi julkisuudesta.
Se pitää paikkaa.
Ja julkisuutta ei olisi syntynyt, jos toinen osapuoli olisi ymmärtänyt, että julkisuus ei tätä asiaa edistä. Mä en usko, että tämä on välttämättä olemassa mikään ilmiö. Tämä on, niin kuin sanottu, musta tämä on mätäkuun juttu. Eli tämä on siis heinäkuussa kirjoitetaan tämmöisiä juttuja niin Ruokalahden leijonista ja muista, kun ei ole mitään muuta kirjoitettavaa. Sitten siinä vaan sattuu sopivasti olevaan kaksi sellaista sellaista henkilöä, jotka tykkäsivät tästä heittäytyä tähän julkisuuteen. Jos haluaa niin heittäytyä tähän, niin sitten vaan hyppää someen, niin kyllähän siellä saa varmaan ihan jokainen
reissi. Lisa Rantanen, oliko Ilta-Sanomissa jutun aiheet vähissä? Onko Henrik Stedman oikeas siinä, että piti keksiä jotain kirjoitettavaa ja kirjoitetaan jääkiekosta ja haetaan tämmöinen mätäkuun juttu?
No paljastamatta sen enempää niin liikesalaisuuksia tai sitä, että miten artikkelit päätyvät julkaistaviksi, niin kyllähän se on ilman muuta niin kuin todella kovan luokan urheilu-uutinen, jos Suomen naisjääkiekkohistorian merkittävin ja menestyneen maalivahti ilmoittaa yhtäkkiä, että mä en muuten lähde MM-kisoihin ja ne syyt ovat nämä. Se olisi voinut jäädä siihen, mutta sen jälkeen sitten maajoukkueen johto, lähinnä Pasi Mustonen, päätti sitten jatkaa sitä, että eihän se ollut enää mätäkuun juttu, koska tämä on ensinnäkin merkittävä, painava uutinen, tämä ensi uutinen.
Ja sitten, niin, koska se on jääkiekkoa, siksi se on tämän mielestä merkittävä uutinen, mutta jatka vaan.
No jos jääkiekko on Suomen suurin laji, niin...
Ja ilman muuta jääkiekko on Suomen suurin laji ja parhaiten hoidettu laji.
Niin sitten se kasvoi niin kuin ehkä siinä mielessä niin kuin vähän asiaa suuremmaksi kuin se julkinen nokittelu ja nimenomaan Pasi Mustosen puolelta. Ja toi oli Henkan kyllä todella hyvä oivallus tai toteamus, että se korkeammassa asemassa sen valitettavasti aina häviää, koska tässähän ei sinänsä ole kukaan voittaja, mutta siinä voi hävitä enemmän toinen osapuoli. Ja tässä tapauksessa Mustonen kyllä, ja hän myös käyttäytyy julkisuudessa paljon tökerämmin kuin Noora Räty. Että ne voi mennä koska tahansa lukemaan ne Noora Rädyn lausunnot. Ne on liittynyt hänen pelaamiseen, hänen uraansa, hänen tekemisensä, hänen suhtautumisensa maajoukkueensa. Hän ei ole yhtään ihmistä nostanut millään tavalla tikun nokkaan, mutta jo pelkästään se, että Pasi Mustonen näin tästä triggeröityy, kertoo, että heidän kahden välillä kipinöi ja se suhde ei ole toimiva, koska jos se suhde olisi kunnossa, niin eihän valmentaja olisi mitään syytä närkästyä tai loukkaantua siitä, että meidän maalivahti nyt esiintyy tuon julkisuudessa ehkä semmoisessa valossa, mistä mä en välttämättä tykkää. Silloin normaalissa tilanteessa otetaan luuri käteen ja soitetaan, hei, että Noora, että mennään kahville, rupatellaan tämä asia, että en mä halua lähteä julkisuudessa näitä vatvoa. Mutta hän halusi lähteä julkisuudessa vatvoa ja se oli hänen virheensä.
Nyt sinä julkisuuden edustajana ja hyvin voimakkaana otat hyvin voimakkaasti kantaa tämän asian puolesta ja vastaan, joka kertoo myös siitä, miten tässä tarinassa aina käy. Eli otetaan, julkisuus ottaa aina sitten sen heikomman puolesta kantaa, joka on ihan luonnollista. Mm. Edelleen en meinaa istua tähän näin puolustamassa Pasi Mustosta, koska mun mielestä Pasi voi tulla itse puolustautua tähän näin, jos hänellä on varmaan omat ajatuksensa tästä aiheesta. Todeta vaan, että siinä olen kyllä samaa mieltä varmaan kaikkien samalla, että tämmöinen juttu ei kuulu julkisuuteen, sillä ei voiteta mitään tai jos sillä voitetaan jotain, se voi olla, että se voi voittaa jotakin semmoista, jota me ei tässä kokonaisdynamiikassa ymmärretä. Sitten ehkä pitää muistaa myös se, että jos tämmöistähän ei ole vastaavanlaista mun ymmärtääkseni muissa miesten jääkiekossa tapahtunut tai ei ehkä en ole ainakaan nähnyt, että muissa lajeissa kovin useasti, tässä on jonkinlainen sisäinen dynamiikka, jota me emme ymmärrä ja jota ei ole kukaan pystynyt julkisuudessa vielä avaamaan. Mm. Sehän olisi mielenkiintoista, jos se löydettäisiin tässä.
Mutta se on mielenkiintoista, että näitä tapauksia on nimenomaan muutamia tällaisia niin kuin julkisesti käsiteltyjä asioita, jotka takavuosina tai takavuosikymmeninä kuului sinne niin kuin moraalisen takapihan osastolle, missä niin kuin sitten voitiin hoitaa asiat kahvia tai olutta tai mitä tahansa juomalla tai olen juomatta, mutta nyt ne puidaan pitkälti julkisuudessa. Turun Palloseura, tapaus Lauri Korpikoski. Korpikoski syytti seuraa työpaikkakiusaamisesta ja sitten TPS lähti mukaan tähän median kautta tapahtuneeseen nokitteluun ja peliin. Niin kuin alussa mainitsin, nyt he jäähyväisuutisessaan tai siinä, että kun Lauri Korpikoski siirtyi Sveitsiin, niin photoshoppasi C-kirjaimen pois kuvasta, minkä he julkaisivat Lauri Korpikoskesta, niin kyllä se jostain kertoo.
Ongelma on tässä se, että välittömästi kun sä tuot tällaisen asian julkisuuteen, niin sitten se synnyttää heti vahvoita tunteja, puolesta ja vastaan, ja sitten ruvetaan sen sijaan, että ruvettaisiin selvittämään, että mitä ihan oikeasti tässä nyt on tapahtunut, niin ruvetaan hirveän voimakkaasti ottaa kantaa puolesta tai vastaan. Ja ihmisillä on tietysti luonnollisesti kovin välittömästi mielipiteitä, ja tähän on herkullinen aihe, erityisesti iltapäivälehdellä.
Totta kai, sehän on medialle ihan yleisesti kertoen medialle ihan mahtava syöttö lapaan, että hei, nuo tappelee tuolla, ja ne haluaa tehdä sen niin kuin meidän juttujemme kautta. Tämä on se ilmiö, miten täällä puidaan.
Tämän takia mä oonkin tässä vähän niin kuin aika monella mutkalla, koska niin kuin edustamani median ja ammattikunnan puolesta mä oon äärimmäisen kiitollinen, että tällaisia sammakoita lauotaan, koska ne on meille hyvää materiaalia syöttö takatolpalle todellakin. Mutta sitten jos yrittää ajatella sitä sen urheilun toiminnan logiikan kannalta, niin sillänsä tämä on vähän uusi ilmiö monellakin tapaa. Ja mitä tulee esimerkiksi siihen Lauri Korpikosken tapaukseen, niin siinähän oli jo niin kuin aika pitkään nähtävissä selkeä suunnitelma, semmoinen niin kuin mediasuunnitelma, että millä tavalla Lauri Korpikoski ulkoistetaan seurasta. Saamieni sisäpiiritietojen mukaan muun muassa seura oli ilmoittanut ottelut selostavalle paikallisradiolle, joka on yhteistyökumppani. Ja älkää mainitko Lauri Korpikosken nimeä selostuksissa esimerkiksi. Ja sitten häntä alettiin häivyttää niin kuin pikkuhiljaa. Tästä tulee ihan niin kuin tämmöinen orwellimainen fiilis mieleen. Takia tämmöinen ulostusoperaatio pitää tehdä julkiseksi.
No voidaanko ne päästä siihen dynamiikkaan?
Vielä se, että se ongelmaksi se muodostuu siinä kohtaa, että tehdään asiasta, riidasta julkinen, mutta sitten kumpikaan osapuoli ei koskaan avaa niitä taustoja, josta me päästään tähän problematiikkaan, että me emme tule koskaan saamaan riittävästi tietoa siitä todellisesta taustasta ja dynamiikasta, jolloin me joudumme toimimaan vaistojen, tunteiden tai jonkun muun varassa, jolloin se asia alkaa kasvaa suuremmaksi kuin se onkaan. Mun mielestä case Ristolainen, case Räty, case Korpikoski, niin missään näissä tapauksissa se seura tai taho, liitto, joka on päättänyt tehdä sen kyseisen pelaajan julkisen nolaamisen, niin ei ole millään tavalla selittänyt sitä kunnolla auki. Jos ne purkaisi sen perustelut, meidän olisi helppo ymmärtää, miksi Ristolainen jätettiin kutsumatta kahvitilaisuuteen, miksi Korpikosken sopimuksesta piti päästä eroon, miksi Pasi Mustonen päätti vielä uudestaan aloittaa rumalla tavalla riitellyt Noora Rädyn kanssa. Nämä miksi kysymykset ovat vastaamatta ja sen takia spekulaatiot vellovat valtoimeen.
Tähän muuten aikaisempaa kysymykseen, että miksi
riittävästi nyt Pasia vastaan. Mä en kuitenkaan mennä ärsytyä tästä näin ja rupea häntä puolustamaan. Mutta nyt pitää muistaa, että nämä kaksi keissiä, nämä Ristolaisen ja Korpikosken, ne on varmaan erillisiä keissiä. Rädyn keissi on ihan erilainen kuin Korpikosken keissi.
Niin on.
Ihan eri
niin on, ihan
mutta kaikki kertoo siis siitä, minkä takia me ollaan täällä tästä aiheesta puhumassa tänään, niin on se, että näitä hoidetaan julkisuudessa. Että nämä halutaan tuoda molempien osapuolten tai toisen osapuolen kautta julkisuuteen ja vatvoa se siellä. Niin tämä on se ilmiö, mikä lienee aika uusi. Mutta hei, nyt kuunnellaan Minna Lindgrenin näkemystä tähän aiheeseen. Musta tuntuu, että se on just oikea aika pakinan kuuntelulle nyt nimittäin. Kirjailija Minna Lindgren kertoo seuraavassa tähän aiheeseen omat näkökulmansa.
Suomalaisessa mediassa on urheilu ollut näihin päiviin asti viimeinen kiiltokuvaa ylläpitävä reliikki. Politiikan silkkihansikkaat katosivat Matti Vanhasen tyttöystävien ja lautakasojen alle. Julkisten elämä muuttui helvetiksi iltapäivälehtien lööppikisojen kiihdyttyä. Talous on aina ollut rosvojahtia ja kulttuurijournalismi perustuu nälvimiselle. Ja nyt on sitten urheilun teflonpinta alkanut halkeilla, kun urheilijat nostavat uutisiksi ikäviäkin aiheita menestyksen ja isänmaallisuuden sijasta. Ja lopulta arkiset valmentajien ja urheilijoiden erimielisyydet setvitään raadollisesti mediassa. Ilkeilyperinne alkoi kulttuurijournalismista, toisin sanoen sieltä, missä olisi pitänyt olla sivistystä. Mutta mistäpä muualtakaan se olisi alkanut, sillä kiusaajat ottavat aina uhrikseen joukon heikoimman. Ja kelläpä olisi heikompi asema mediassa kuin taiteilijalla, joka tekee työtään pienellä apurahalla ja jonka menestys on nöyryyttävästi riippuvaista mediasta. Arvostelijan alkuperäinen tehtävä 1800-luvulla oli valistaa yleisöä innostavasti niin, että nämä hakeutuisivat taiteiden pariin. Arvostelija kertoi, mistä taiteessa ja tässä yksittäisessä teoksessa oli kyse ja avasi tulkinnalle erilaisia mahdollisuuksia herättäen siten yleisön uteliaisuuden. Ajatuksena oli, että taide tekee kenelle tahansa hyvää ja siksi sen avaaminen kenelle tahansa oli tärkeä tehtävä. No, arvostelijan asema ja keinot ovat muuttuneet tuosta alkuperäisestä täysin päinvastaiseksi. Noin 50 vuotta sitten alkoi Suomessa Helsingin Sanomien kulttuurisivulta julkinen ilkeyden kulttuuri. Se kukoisti valtamediassa aina siihen asti, kunnes alkoi juosta someilkeilyn perässä entistä raadollisemmin. Seppo Heikinheimo, Pekka Tarkka ja Jukka Kajava olivat Helsingin Sanomien suuria sankareita, koska he surutta ilkeilen haukkuivat minkä tahansa taiteilijan ja tämän työn. Se ei ollut julkista riitelyä, koska taiteilijalla ei milloinkaan ole mahdollisuutta puolustautua saamansa asiatonta kritiikkiä kohtaan. Kun tähtikriitikoista valitettiin lehdelle, päätoimittajat ilmoittivat näiden olleen hyvin suosittuja lukijoiden keskuudessa. Ja siinä onkin julkisen riitelyn ja nöyryytyksen ydin. Me lukijoiksi kutsutut hirviöt nautimme siitä, kun joku haukkuu toista ja tulee näin nöyryytetyksi. Sellaisia me olemme.
Näin vakinoi kirjailija, toimittaja Minna Lindgren, Vesa Rantanen, Henrik Detman. Minkälaisia ajatuksia heräs? Henrik Detman ainakin myhäili siihen malliin kuunnellessaan tätä, koska kuulut ehkä niihin, sanotaanko, media- tai toimittajakriittisimpiin ihmisiin, joita tunnen.
Olen kiinnittänyt siihen huomiota näissä yhteisissä vieroissa.
Siinä on yksi syy, miksi sä olet täällä. Nyt sä oot joutunut taas toimittajien puristukseen. Mutta kerro ajatuksia.
No ei, kyllähän tuossa Mä sanoisin ensinnäkin, että kuulijat eivät ole kyllä nyt mitään hirviöitä.
Niin se oli vaan lukijat.
Eikä edes lukijat, vaan niin hirviöt istuu kyllä studiossa ja siellä sen kirjoituspöydän takana. Kyllä toihan osui ihan täysin kyllä. Ja tämä mielenkiintoinen ajatus tästä, että näiden mediakriitikkojen tehtävä olisikin valistaa ihmisiä. Tai ajatelkaa, että päästäisikin semmoisen ihanteeseen.
No joo,
siinä olisi haastetta, kuulkaa, ihan teille kaikille.
Mutta siinä on semmoinen ongelma, ja se oli ehkä tuossa Minna Lindgrenin pakinaskin pieni ongelma, että tavallaan se taidekritiikki niin kuuluu tietyllä tavalla journalismin sateenvarjo alle, kun niitä journalistissa välineissä julkaistaan, niin silloin niiden pitää täyttää journalistiset mittapuut, joista ensimmäinen on suhtautua siihen kohteeseen kriittisesti. Eli lähtökohta niissä ei ole etsiä jokin, tosin esimerkiksi Helsingin Sanomien kulttuurisivujen kritiikit tänä päivänä 90 on erittäin positiivisia. Että ne on hyvin harvassa todella negatiivisit lyttäykset.
Niin tämmöiset Heikinheimon tai Kajavan
mutta ei, uutta Heikinheimoa ei voi ei tulla ole. Enää, koska niin. Hän oli siis ihan omanlaisensa. Mutta että siis se ei voi olla se lähtökulma siihen, että meidän tehtävä kriitikkoina tai urheilutoimittajina tai minä muinakaan toimittajina olisi etsimällä jotain positiivista kerrottavaa, vaan mieluumminkin. Etsimällä etsiä jotain negatiivista kerrottavaa, koska meidän ote maailmaan kuuluu olla kriittinen. Mutta se tasapaino siitä, että silloin kun on kehun paikka, niin se pitää tietysti totta kai kehua, mutta ei voi olettaa, että alistettaisiin Helsingin Sanomien tai Yleisradion kriitikot etsimään pelkästään positiivista ja innoittavaa kirjoitettavaa kulttuurista, vaan jos he haluaa kulttuurielämää ja taidetta parantaa, heidän pitää nimenomaan etsiä sieltä mätäpaiseita ja paljastaa.
Joo.
Samaten laadukas koripallotoimittaja etsii Henrik Detmanin susijengin otteluista ne huonoimmat ja kertoo, miksi näissä pelattiin päin persettä, koska sillä tavalla voidaan viedä eteenpäin sitä koripallopelaamista. Mutta se, että toistaa papukaijana, että miten helvetin hyvin taas pelattiin, niin se on nollataso analyysi.
Voi herra iestas.
Tämä on ihanaa, miten eri mieltä.
Tulkitsinko mä sun kehon kieltä oikein, että sä oot nyt vähän eri mieltä?
Vesa, tulkitsit. Nyt
minä kiitän tätä kaippivoipaa journalismia, jotka pystyy siis tulemaan sisään sinne koripallohalliin ja kertomaan meille osaamattomille valmentajille, miten tätä hommaa pitää pyörittää. Minä olen kiitollinen tästä. Ja meillä on vapaa paikka välittömästi Ilta-Sanomien päätoimitukselle. Meidän pukukoppiin ainoa takuu, mitä me tarvitaan, on, että me voitetaan seuraava peli. Tervetuloa.
No kun Vesa Rantanen, näin on siis kiinnitetty susienkin valmennusryhmä.
Juuri tällä puolella. Ja vain sillä takuulla, että me voitamme seuraavan.
Mä en ymmärrä koripallosta senkään vertaa, mutta kaikki varmaan ymmärsin sen pointin, että siis jos kuitenkin journalismi alueesta riippumatta, politiikasta, taiteeseen, urheiluun, niin kaikkien siellä toimivien journalistien sisään on rakennettu pieni maailmanparantaja. Ja se kaikki tietää myös sen, että kun journalistisesti mitä tahansa asiaa tarkastellaan, niin se maailma niin sanotusti ei parane, jos siitä levitetään valkoisia valheita, vaan se paranee vain, jos kerrotaan epäkohdat. Toki on kerrottava reilusti myös ne onnistumiset ja onnistuneet kohdat, mutta ei voi lähteä liikkeelle siitä, että journalismin tai kritiikin tehtävä olisi lähtökohtaisesti innostaa ihmisiä kyseisen aihealueen pariin tai valkopestäsi.
Huomasitko, että Minnan pakinasta tuli musta aika mainiosti niputettuna, toki pakinan keinoin, jotka on vähän vapaammat kuin muualla. journalismissa, mutta et mahtavasti piirretty se linja, että hetkinen, hänen näkemyksensä mukaan, mistä alkoi ilkeilyn kulttuuri, kulttuurijournalismista, eli siitä kritiikistä. Niin. Ja nyt vasta urheilussa me ollaan keskustelleet tämmöisestä aiheesta, että okei, että otsikon tasolla tai juttujen kautta käydään sanasotaa tai riidellään tai urheilijat tai valmentaja-urheilija ottavat yhteen niin kuin median palstoilla, niin vähän alkaa tuntua siltä, niin kuin olette sanoneet, että tämä on uusi ilmiö, mutta kyllä mä sen, uudehko, mutta kyllä mä sen ilmiön niin kuin tunnistan, että hetkinen, että ollaan yhä halukkaampia jostain kumman syystä käymään se taistelu. Halutaanko siis median näkyvyyttä vai mikä se iso peli on vai edistää omaa asiaa? Veikkaan, että kallistun ajatuksessani tähän suuntaan. Henrik Tietman on
minä
käsipystys.
Ilmoittaudut vanhaan kouluun. Niin. Mä oon old school kyllä tässä kohtaa ja mun mielestä riitaa ei ole ilman kahta osapuolta.
Aina tarvitaan.
Mutta onko nykyään riitaa ilman mediaa?
No, aina kun on media, niin on riita. Senhän jo Vesa Rantanen äsken jo kaikille kertoo.
Mä haluan nähdä sen, kun Vesa Rantanen menee haastattelemaan Henrik Detmania ja tekee siitä jutun urheilulehteen tai Ilta-Sanomiin.
Mä jatkaisin vielä tähän näin, että sen takia niin mun mielestä niin kuin oleellisesti liittyy kulttuuriin ja valmentamisen kulttuuriin ja valmentajien kulttuuriin. Ne valmentajat ymmärtää tällaisia asioita, että mun asemavaltuutus antaa mulle tiettyjä oikeuksia, mutta synnyttää mulle myös tiettyjä velvollisuuksia. Ja ne velvollisuudet tarkoittaa sitä, että mun pitää jossakin kohtaa nuolla egoni ja ylpeyteni. Oon mä tää itse harjoitellut tätä asiaa opittuani sen, että kannattaa ehkä siinä kohtaa kuitenkin siirtää nämä asiat pois julkiselta platformilta, kun ollaan jossakin kanssa eri mieltä. Sitten syntyy aina parempi lopputulos. Tämä koskee ihan kaikkia asioita. Tämä koskee yhtä hyvin politiikkaa kuin urheilua, kuin kulttuuria. Julkisuus ei tuo välttämättä kyllä minkäänlaisia ratkaisuja. Se tuo vaan lisää ongelmia.
Niin, mutta kuten sanottu, niin tässä mulla on ristiriitainen olo, koska median edustajana mä otan tervetulleena nämä kiistat ja saadaan hienoja juttuja.
Shakaalit istuu siellä odottamassa mahdollisuuksia. Se on ihan jees, ei se mitään. Meidän pitää vaan tunnistaa ne shakaalit.
Kyllä, kyllä. Mutta sitten tämä Rasmus Ristolaisen hommahan, niin siinä on vielä tämmöinen aspekti, että mä ymmärrän sen taustan oikein hyvin, minkä takia maajoukkueen johto halusi häntä näpäyttää. Hän on vähän niin kuin Noora Räty maajoukkueen näkökulmasta todella kepuleilla perusteilla kieltäytynyt vähän turhan monta kertaa edustustehtävistä. Ja siellä on niin kuin mustaa historiaa siellä taustalla ja ikävää. On ihan perusteltua, että ikään kuin pannaan ruotuun ja tehdään peli selväksi tälle kyseiselle pelaajalle, että miten maajoukkueen kanssa toimitaan. Toimittajana otan ilomielin vastaan sen julkisen häpäisyn, ei kutsuta kahvitilaisuuteen, siitä tulee iso kohu, eikö niin, sinänsä täysin merkityksetön asia. Mutta sitten jos mä ajattelen sitä sen pelaajan näkökulmasta tai sen urheilutoiminnan näkökulmasta, historia ei tunne kovin monta tapausta, jossa julkisella häpäisyllä olisi saatu mitään aikaiseksi tai saatu pelaajaa
eteenpäin. Tai mitään hyvää aikaiseksi.
Tai että pelaajan itseluottamusta kasvuun tai jotain tällaista, että jos mä en kyseenalaista tätä valintaa, koska siellä on aika fiksuja ihmisiä sen tehnyt ja sen pohtinut, mutta mietin vaan, että kun ensinnäkään tämänkään päätöksen tausta ei kauhean laajasti avattu, kerrottiin vaan muutamalla lauseella, että ei nyt haluttu kutsua, kun hän on niin monta kertaa kieltäytynyt. Ja sitten sanottiin, että nyt Rasmuksella on syksyaikaa näyttää, että hän on maajoukkuepaikan arvoinen. No milläs helvetillä hän sen näyttää, kun maajoukkueella ei ole yhtään tapahtumaa, hän ei voi ilmoittautua mihinkä, hän ei voi olla ekana hallilla ja vika hallilla, koska hän pelaa NHL:ssä. Hän pelaamalla hyvin, joo, no sitä hän yrittää tehdä joka tapauksessa ja tähän ultimaattumiin ei sisältynyt mitään pelillistä painotusta, vaan se oli tämä käytöspuoli. Millä helvetillä hän osoittaa nyt olevansa maajoukkuepaikan arvoinen, kun ei ole mitään pelisääntöjä, ei ole tehty julkiseksi sitä, että miten hän pitää käyttäytyä, pitääkö hän perjantaisin soittaa Jere Lehtiselle tai laittaa lauantaisin Jukka Jaloselle hymiä, vai mitä hänen pitää tehdä, että hän osoittaa olevansa taas niin kuin kunnon partiopoika.
Hetken luulin jo, että me oltiin samalla linjalla, mutta ei me oltukaan onneksi.
Okei.
Okay. Koska minkä ikäinen tämä herra Ristolainen?
Joku 26, olisiko?
Suurin
alta 30.
Niin, kuitenkin reilusti alta 30.
On.
Näetkö, että hänellä on niin kuin kasvun mahdollisuuksia?
Hänellä on kasvun mahdollisuuksia, ehdottomasti on. Mutta siis me pointtiin, että montako kertaa urheiluhistoria tuntee tapauksen, jossa nuorta pelaajaa on autettu kasvamaan hänet julkisesti häpäisemällä. Ei yhtään.
No siinä me oltiinkin samalla linjalla.
Kyllä.
Siinä me oltiinkin, siis mä
pelästyinkin, että me oltiin eri linjalla.
Siinä, me ollaan jo siinä eri linjalla.
Jo siinä, tämä alkaa hyvin.
Itse asiassa jo siinä, kun sä avasit ensimmäisen kertaa suustasta lähetyksestä.
Silloin kun mä avasin nämä mikrofonit, te ette ole sanonut sanaakaan, niin te olitte jo eri linjoilla.
Heikkaa hirveästi liekäs.
Ja Vesa, mä lupasin sulle, että sä lähdet täältä 200 pulssiin valmiiksi verryteltynä, että sä pystyt pyöräilemään turvallisesti kotiin. Siinä kohtaa ehkä voidaan kuitenkin miettiä tätä Risto-Asen keissiä niin, että on olemassa joitakin keinoja. On olemassa myös äärikeino, joka on julkisuuden käyttäminen. Se on aivan äärikeino. Ja jos on kokeiltu kaikkia muita keinoja, niin yritetään vielä sillä auttaa. Ja kun en tunne tätä keissiä, niin en pysty niin kuin arvioimaan niin sitä mahdollisuutta. Mutta tämmöinen dynamiikka tässä voisi olla taustalla, joka sitten viime kädessä kuitenkin voi koitua myös tämän pelaajan parhaaksi. Jos ajatellaan tätä kaikkia näitä keissiä, niin lähtökohtaisesti niin tavoitteena pitää olla pelaajan paras. Koska kun tulee pelaajan paras, niin syntyy myös paras tulos.
Tai jos itse asiassa ihan tarkkoja ollaan, niin tämähän on suomalaisen urheilun eetoksessa hyvin niin kuin joukkueen paras on se paras. Ja voihan Pasi Mustonen voinut olla ihan hyvin ajatella myös niin, kun Noora Räty nyt ei ole välttämättä siis niin kuin suosituin pelaaja edes pelaajien näkökulmasta. Että hän on halunnut muulle joukkueelle tehdä selväksi, että tämä jengi muuten ei tanssi tämän yhden maalivahdin pillin mukaan. Hän on saattanut pohtia tätä asiaa, mä menen muuten nyt julkisuuteen, häpäsen itseni, mutta teen selväksi muulle joukkueelle, että toi nainen ei pyöritä tätä palettia, kun hän kerran kieltäytyi. Ja voihan olla, että Jukka Jalonen ja Jere Lehtinen on ajatellut ihan samalla tavalla Rasmus Ristolaisesta, että se joukkueen etu vaatii sen, että me nyt julkiseksi tehdään tämä Rasmus Ristolaisen toistuva kieltäytyminen ja näpäytetään häntä julkisesti. Mutta tätä kyseistä yksittäistä urheilijaa, historia ei tunne keissiä, jossa julkinen häpäisy olisi sitä urheilijaa auttanut, mutta se saattaa olla joukkueen etu. Ja joukkueen edellähän aina mennään.
Me ei vielä tiedetä sitä.
Ei tiedetä.
Ja tietysti on niin, että joukkue, eli tämä kokonaisuus, peli on aina yhtä urheilijaa isompi. Se on ihan selvä asia. Ja on olemassa erilaisia keinoja oivalluttaa ihmisiä siinä, että sinä et olekaan maailman suurin, vaan tämä yhteisö ja tämä peli on isompi kuin sinä.
Tästä olette samaa mieltä, mutta hei, mun täytyy kysyä tämän väliin. Henrik Rietman, ootko sä koskaan heittänyt ketään pelaajaa niin sanotusti bussin alle, eli nostanut julkisuuteen jotain asiaa, niin kuin sanoit, että äärimmäinen viimeinen keino, että joku ei usko, joku ei tottele, käyttäytyy sooloilee, käyttäytyy niin, että ei ole joukkueen edun mukaista, niin ootko sä koskaan ottanut tämmöistä korttia? Mä en ainakaan muista nimittäin, että semmoista tapausta olisi tullut vastaan, missä Henrik Detman tekee niin sanotusti Pasi Mustoset tai jotkut muut ja kertoo, että hei, nyt toi meidän pelaaja muuten, että kirjoitetaanpas tästä.
Meillä kaikilla on valikoiva muisti, niin myös minulla. Mutta ehkä jossakin muodossa olen sen tehnyt, jos noin 30 vuotta sitten, mutta sen jälkeen en muista tehneeni sitä ainakaan. Mun mielestä se ei kuulu, niin kuin mä sanoin tuossa lähetyksen alussa, että jos olet asemavaltuutettu, sulla on korkeampi asema kuin muilla, niin se tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla pitempi pinna, sun pitää hyväksyä.
Olla aikuisempi.
Olla vaikka aikuisempi, mutta edelleen tämä onhan olemassa nyt sellainen mahdollisuus, että jääkiekkopiireissä, jääkiekkokulttuurissa on olemassa sellainen ehkä tämä nyt huono sanoa, mutta sellainen maskuliininen energia, joka tarvitaan pikkusen niin kuin
hyvä pointti.
Sitä tarvitaan vähän rauhoittaa.
Ja hyvä pointti oli myös toi, mitä kans itse tässä huomioin keskustelun aikana, että nämä tapaukset, mistä nyt kerrotaan, julkiset näpäytykset tai jopa jonkun sortin nolaamiset, jos niitä haluaa näin käristää, niin nämä liittyykin lajiin nimeltä jääkiekko.
Joo, ja siis tässä on ihan
tässä
on selkeä yhteys pelin luonne, kun ollaan kaukalon sisällä. Siinä on kostomentaliteetti ja se on, naistenkin peli on tosi maskuliinista ja siinä on uhoa ja egoa ja joka vaihdossa, joka napsu pitää antaa takaisin, se kuuluu pelin luonteeseen. Niin tämä sama metodi on vähän niin kuin siirtynyt tänne johtamiseen ja julkisuuteen, koska Korpikosken julkinen nöyryyttäminen, Rasmus Ristolaisen julkinen nöyryyttäminen, Pasi Mustosen hyökkäys, Norrädyn kimppuun. Nämä sisältää semmoisia aggressiivisia elementtejä, jossa on vähän kostohaluisuutta aistittavissa, vähän tämmöistä. Mikä on sen kaukalon pelitason logiikka? Mutta mä haluaisin tästä pohtia, kun me ei vielä tiedetä, että miten nämä valmentajien ratkaisut on toiminut. Me nähdään se myöhemmin. Mutta ajatelkaa sitä, että jos Ristolainen tulee valituksi olympiajoukkueeseen, jos Räty tulee valituksi olympiajoukkueeseen, nehän joutuu sinne ihan valtavassa valokeilassa, siis niin kuin jo valmiiksi tikun nokkaan nostettuina. Niin missä olosuhteessa koskaan Suomen maajoukkueen edustusurheilija on päässyt parhaimpaan suorituksensa, kun hänet on nostettu valokeilaan tikun nokkaan jo etukäteen? Tässä on tosi isot riskit otettu ja annettu tosi paljon niin kuin painoarvoa sen kyseisen yksilön kyvylle henkisesti käsitellä tämä julkinen juttu.
No noihin mä sanon, kääntäisin kyllä toinen. Tuolla voi olla kyllä aika iso mahdollisuus juuri näille kahdelle.
Niin, mutta se voi olla myös uhka.
Silloin niitä ei varmaan siihen joukkueeseen valita.
Okei.
Mutta ehkä tuohon isompaan kuvaan on se, ehkä se, että ehkä jääkiekko tarvitsisikin vähän feminiistä energiaa.
Mä oon ihan samaa mieltä, mutta se pelin luonne...
Olette sama hetkinen. Kello soi klink, olette samaa mieltä. Mitä nyt tapahtuu? Me täytyy lopettaa kohta.
Se pelin luonne on vaan niin armoton. Se on semmoinen tosi niin kuin, tiedätkö, reviiriajattelu ja semmoinen. Siinä on vähän sama kuin koripallon korinaluspelissä, että siinä vähän näytetään, nostetaan leukaa, otetaan fyysistä kontaktia. Ja kun sä oot siinä moodissa, niin sun pitää pelata sillä tavalla. Jos sun joku nappaa pohkeelle, niin sä katot, kuka se oli, ja nappaat ihan varmasti takaisin.
Mut nyt napataan pohkeelle niin julkisuudessa.
Miksi niin tämä on? Kato, se johtuu, kun ne on jääkiekkoihmisiä. Ne tulee siitä lajista, ne elää sen pukukopin eetoksessa, niin ne on antanut nyt tämän kaukalon tason kostomentaliteetin tulla sinne johtamistasoon ja julkiseen esiintymiseen. Ja se siinä kalskahtaa oudolta vähän. Mä aistin koston himoa näissä kaikissa julkisissa jutuissa.
Pidä pallo pyörimässä. Oletko nähnyt sen dokumentin?
En.
Suositus kaikille.
Tapellaanko siinä?
Ei.
No en mä sitten sitä katso. Mä seuraan vaan urheilua, jossa myllytetään.
Nyt saat suositella, miksi meidän kaikkien pitää katsoa.
Sen takia, että siinä käsitellään kaikkia näitä sen islantilaisen tyttöjoukkueen
näkökulmasta. Nyt mä tiedän.
Se kaikkien kannattaa katsoa.
Ehdottomasti katsomisen arvoinen elokuva. Se avaa meille ihan uusia näkökulmia tähän.
Mutta siinähän valmentaja ei tuo tyttöjen feminiinistä energiaa poikien peliin, vaan haluaa poikien maskuliinisen energian tyttöjen peliin.
No sen voi nähdä ehkä niinkin sen elokuvan, mutta kyllä siinä kysymys oli siitä, että mun mielestä se valmentaja lähestyy niitä lapsia ihmisinä.
Ja sukupuolettomina siinä mielessä, kyllä.
Ja se oli musta se hienous siitä, siinä niin kuin sen yksilön kasvun kautta. Ja mä jotenkin ajattelisin näin, että jääkiekko varmaan ratkaisee tämänkin ongelman nimenomaan siitä, että se lähtee ratkaisemaan tätäkin ongelmaa yksilön kasvun kautta ja hakee siitä. Kyllä varmaan lopputulos on se, että jos nämä pelaajat valitaan kisoihin, niin kyllä siinä nyt aika nopeasti joudutaan niin ihan tämmöinen julkinen iso, anteeksi.
Mä muuten vedän tähän nyt, kun puhuttiin jääkiekkoa tästä tikun nokkaan niin kuin tuosta huonosta, mutta kyllähän esimerkiksi hiihdossa on nyt muutamissa viime arvokisoissa, jos on voitelut mennyt vihkoon, niin kyllähän hiihtäjät on aika armottomasti vetänyt huoltajat sieltä niin kuin kyllä julkisuudella ja lanannut heidän.
Se on törkeä.
Ja se on se porukka, joka niin kuin nälkäpalkalla tekee ympäri kello hommia siellä ja sitten kun menee tähtihiihtäjällä kisa pieleen, mä ymmärrän sen turhautumisen, mutta ei ne ole kyllä paljon pidätellyt, kun ne on haukkunut huoltojoukot. No,
hyvä pointti, kun mä mietin, että missä muualla mä oon nähnyt, lukenut, kuullut, katsonut tätä samaa ilmiöä, niin toihan se oli. Muutaman semmoinen
keissin. Pekingissä voit taas odottaa sitten, jos ei jollain hiihtäjä henkilöllä X-suksi kulje tai kärppä on antanut saatana väärän parin, niin kyllä. Homma lähtee lapasiksi. Ja me saadaan kirjoittaa
ja me
siitä.
Saadaan puhua lisää. Mutta hei, saadaanko, joudutaanko, miten päin vaan puhumaan tästä aiheesta? Tähän loppuun se iso ajatus vielä tulevaisuutta silmällä pitää. Onko tämä sellainen ilmiö, että julkisuudessa yhä enemmän halutaan syystä tai toisesta käsitellä tämän kaltaisia asioita, mitä me ollaan nyt tässä otettu niin kuin tarkasteluun? Onko tämä sellainen ilmiö, mikä tulee voimistumaan vai halutaanko siitä eroon, että huomataan, että okei, ei tämä oikein toimikaan.
En usko, koska
tässä siis et usko, että jatkuu.
Niin mä luulen, että ainakin nämä nyt näppinsä polttaneet niin hyvin pitkäksi aikaa niin kuin rauhoittuu ja varoo joutumansa siihen uudestaan. Naiset hävisi kaikki kolme peliä Kanadaa vastaan, niin kuin ei mitään palaa. Varmaan on helppo sanoa, että tämä ei ainakaan auttanut heidän valmistautumistaan, tämä edeltävä kohu. Miehet ei halua olympiaturnaukseen mitään uutta Jussi Jokis-keissiä, niin kuin Vancouverissa 2010, niin varmaan niin todennäköisesti vähenee nyt taas vähäksi aikaa, kunnes taas jostain pulpahtaa uudestaan.
Tulevaisuuden visiot.
No, ehkä tässä voisi käyttää tämmöisen maskuliinisen kulttuurin sanontaa, venäläinen sanonta, että jos naama on vino, niin vika ei ole peilissä.
Joo. Tämä on se, hyvä sanonta.
Se on tärkeä tieto.
Tähän on erinomaisen hyvä päättää. Kiitos Henrik Tietman, Vesa Rantanen.